Pepelnica je danes, začenjamo postni čas, ko se bolj kot sicer v cerkvenem letu oziramo v križ. Kaj nam pogled na križ pove? Kako je z nami? Mati Terezija je rekla, če te ob pogledu na križ v srcu nič ne zaboli, je nekaj narobe s tabo. Pogled na križ prebuja sočutje in prebuja tudi obžalovanje nad vsem, kar je v nas slabega, kar je v nas grehov. In k temu vabim najbolj na začetku svete maše, da se ozremo vase, da vidimo, kaj je tisto, kar Boga boli. To so naše pomankljivosti, naše sence, naša krivda. Vabim, da na začetku te svete maše, ob začetku postnega časa, priznamo in obžalujemo svoje grehe. Včasih so duhovniki ob obredu pepeljenja rekli tole: pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš. Pretresljivo, pa vendar ima globok pomen, še posebej, če se spomnimo slovenskega pregovora, ki pravi: misli na smrt, pa boš dobro živel. Zakaj človek dobro živi, če misli na minljivost? Zato, ker naenkrat se vse njegovo življenje pokaže v pravi podobi. Preneha zapletati svoje življenje za tisoč in eno nepomembno malenkost, ampak se obrne k bistvenemu. To, da smo minljivi, pove, da ne človek vedno znova pretehta svoje življenje, kajti preko vrat smrti ne samo ničesar drugega, kakor tistega zaklada, ki smo si ga že prej nabrali v nebesih. Pepel, znamenje minljivosti, znamenje tega, da na tem svetu nismo za zmerom, ampak imamo eno poslanstvo in najgloblje poslanstvo je, da se posvetimo. Zato rečemo temu postnemu času tudi sveti postni čas, ker vabi k tej posvetitvi v globoki misli na nebesa, na Boga, na večnost. Pepel ima še globlje sporočilo. Nekdo je zapisal to lepo prispodobo: ko ogenj gori, je plemeneč in silen, vendar ko pogori, ostane samo pepel. Enako je z grehom. Morda je greh lahko silovit in nudi trenutno ugodje, vendar za njim vedno ostane pepel, vedno ostane praznina. Tako nas ta pepel, s katerim se bomo danes zaznamovali po tem nagovoru, po tej pridigi, bo na vrsti ta obred, znamenje naj se spreobrnemo. Sveti Avguštin pravi takole: če postiš telo, je to lepo, ampak ne smeš po drugi strani svoje duše sititi z grehom. To, da si bled od posta, je hvalevredno, a ne smeš biti hkrati zelen od zavisti. Tako lepo nas sveti Avguštin vabi, naj v tem postnem času zberemo pogum, kajti pogum je potreben, da si pogledamo sebi v obraz duše in prepoznamo, kaj je tam greh in kaj ni. Nekateri rečejo, da je greh napaka, ampak to ni res. Pogum, da si priznamo greh, je v tem, da rečemo odkrito srčno, da je to krivda, za katero smo odgovorni mi. In s to krivdo se soočimo, njo, to krivdo, ta svoj greh, hočemo z Božjo pomočjo odpraviti iz svojega življenja v tem svetem postnem času. To, da se postimo, ima veliko koristi. Ena od teh je, da spet človek najde svojo podobo. Že pesnik Matej Bor je zapisal, da je človek popotnik v tem atomskem veku izgubil svojo dušo in je ne zna več se staviti nazaj. Kako naj človek najde samega sebe? Kako naj najde svojo podobo? Spet neka modrost, ki pravi, da človek sebe najde najbolj takrat, ko se v ljubezni žrtvuje za druge. In če kdaj, v postnem času to storimo, da se v ljubezni žrtvujemo za druge. In tako najdemo sebe. Vemo, kdo smo. Vemo, kdo smo pred Bogom. Vemo, kdo smo sami pred seboj in pred našim bližnjim. Tak post iz ljubezni, ki je združen z dobrimi deli, nam vrne našo podobo. To, da se postimo, pomeni, da prikrajšamo telo za hrano, da duša lahko začuti lakoto po Bogu. Ali še lepše, v postu se odrekamo kakšnim ugodnim okusom, zato da spet dobimo nazaj okus za Boga, za duhovno, ki ga pogosto izgubimo. Zlasti ugodje nas omami, da za duhovno nimamo več občutka in duša se ne nasiti. Od praznih stvari sploh ne. Kdor posti svoje telo, tudi do bolečine, do neprijetnosti, še več, do trpljenja, bo vedel, kako je tistim, ki trpijo in tako bo lahko postal sočuten. Res je resnica, da nas post vodi k sočutju do preizkušanih bratov in sester, ker če na svoji koži ne okusimo nelagodja, prikrajšanosti, celo bolečine, kako bomo vedeli, kako je drugim, ki so kar naprej v tem, v pomankanju, ki celo umirajo zaradi pomankanja hrane, zaradi lakote, ki trpijo zaradi bolezni. Sočutje pa je nekaj bistvenega za ljubezen do bližnjega. Brez sočutja bližnjega ne moramo sprejeti, ga ne poslušamo in nam ni mar, če nismo z njim sočutni, kako je z njim. Poglejte, kako bogat je post. Zato rečemo temu času, da se na pepelnico začnejo za vse kristjane na svetu 40-dnevne duhovne vaje. Kdo je duhoven? Veliko je opredelitev duhovnosti, najbolj natančna pa je ta, ko rečemo, da je duhoven tisti človek, ki ljubi. Ampak ta ljubezen res ne sme biti samo posladkana beseda na ustnicah, temveč mora biti zelo konkretna. Kdor hoče v tem postnem času narediti kakšno dobro delo, morajo njegove postati besede bogatega mladeniča, ki je rekel: Gospod, kaj naj dobrega storim? In to se sprašujemo tudi mi. Dobra dela, to je ljubezen v dejanju, to je dobrota. In post, če želimo res odriniti na globoko, ne bi smel miniti brez teh zastonskih dobrih del. Da naredimo dobro za bližnjega, ker se nam zdi to lepo. Ne samo pepel, ne samo miselna spokornost, ne samo priznanje svoje grešnosti, še veliko drugih pobud je, ki jih cerkev ponuja v postnem času, da se bolj zazremo vase. Ena od teh pobud je pobožnost molitve križevega pota, kako nas pretrese, ko vidimo, kakšno silovito trpljenje Jezus sprejme iz ljubezni do nas. Kako nas to res prevzame? Do solza, kako ganljiva je ta pobožnost, če se znamo vsaj malo vživeti v to britko Božjo martro, kot so rekli včasih. Kakšni doma postavijo križ na mizo, prižgejo svečo v postnem času in je to za njih znamenje, da jih, ki jih spominja, kakšne vse dobre sklepe so naredili, zakaj se bodo potrudili, da bodo več molili. Ponekod, tukaj v bližini, na avstrijskem Koroškem, nekdaj, stoletja nazaj v Nemčiji, pa še danes, pa je lepa navada, tradicija, da v cerkvi postavljajo postne prte. In tej lepi navadi se je pridružila tudi ta bazilika na Brezjah. Danes po sveti maši bomo blagoslovili pomenljiv postni prt z mnogimi podobami, ki govorijo o prvem grehu, o Božji sodbi, o križanem, o zgodovini odrešenja. To ni samo neka prazna, namišljena pobuda, ampak ta postni prt ima svoj izvor prav v evangeliju. Na treh mestih, tik pred Jezusovim trpljenjem, se pojavi prt. Najprej prt, s katerim se je Jezus opasal, preden je apostolom pri zadnji večerji umil noge. V ta prt je bila ušita, če lahko tako rečemo pri spodobi, Kristusova zapoved ljubezni, ki jo je izrekel pri zadnji večerji, in ker mora biti ljubezen v dejanju. Jezus to takoj pokaže z umivanjem nog. Ta prt, s katerim Jezus briša noge apostolov, nam govori, je živa priča ljubezni, ki ne ostane samo pri besedah, in taka naj bi bila tudi naša ljubezen. Drugi prt je bil namenjen Kristusu in se imenuje potni prt. V rokah ga je imela velikodušna žena, Veronika po imenu, z njim je obrisala njegov obraz. Ta prt se je skril v srca dobrih ljudi. Vsakič, ko naredimo nekaj dobrega bližnemu, še posebej, če to naredimo v Kristusovem imenu, se v naše srce in v srce tistega, ki mu je bilo dobro izkazano, ljubezen vtisne s Kristusovo podobo. Kdor dela dobro v Božjem imenu, njegovo srce postane Veronikin prt s Kristusovo podobo. In koliko dobrih del, katerim sem že vabil, nam to podobo vedno znova osveži. In vabljeni še enkrat v tem postnem času k tem dobrim delom. In tretji prt, v katerega je bil Jezus zavit, ko so ga sneli s križa, je priča odrešenja. Ta prt je kakor prt pri sveti maši, na katerega duhovnik položi pateno s kruhom. Jezus, živa Evharistija, je bil ta prt zavit, da bi Bog sam nad njim izrekel besede vstajenja, da bi tretji dan vstal. In ta prt, danes mnogi so prepričani, znan kot Turinski prt, je priča, kaj se zgodi, ko Bog premaga smrt z vstajenjem, življenjem. Tudi v tem prtu je vtisnjena Kristusova podoba Boga, ki ni mrtev, temveč Boga, ki je živ. Ali ste kdaj pomislili, kako lepo nas vodi postni čas od obreda pepeljenja do velikonočne vigilije, ko zopet duhovnik naredi nekaj pomenljivega, ko pri velikonočni vigiliji vzame v roke blagoslovljeno vodo in gre po cerkvi in s to vodo blagoslovi ljudstvo, da se spomni svojega krsta od pepela na današnji dan do spomina, do obnovitve krstnih obljub naš pelje post. In tudi mi sami smo pri krstu dobili prt, belo krstno oblačilo, za katerega je duhovnik molil, naj ga brez madeža prinesemo v večno življenje. Ko boste prihajali v to cerkev, vabim vas še posebej v postnem času in boste molili pred tem postnim prtom, ki je v cerkvi postavljen v pobudo, da bomo bolj doživeli zgodovino odrešenja, se spomnite, da je treba čuvati tudi svoj krstni prt, svoje krstno belo oblačilo in ga resnično belega brez sence, brez madeža prinesti pred Boga. Kaj pa, če je to krstno oblačilo že omadeževano? Kaj pa, če nas bremeni krivda, naši grehi? Potem se spomnimo zagotovila, ki je zapisano v Svetem pismu, ko vpraša v knjigi Razodetja apostol Janas, kdo pa so ti In jagnjev odgovori, to so tisti, ki so oprali oblačila v jagnjetovi krvi. Prinesimo svoja oblačila krstna, če se morda omadeževana pred Kristusa, še posebej v zakrament svete sprave, da nas On očisti. Dragi bratje in sestre, tako močan je ta postni čas, tako močni so simboli, pepel, križev pot, postni prt, želijo nas nagovoriti in nas bodo, če bomo le odprli svoje srca in pokazali v sebi voljo do spokornosti, odločitev, da bomo šli na globoko. Verjamem, da boste to odločitev imeli v sebi sedaj, ko vas bomo duhovniki v znamenje spokornosti posuli s pepelom. Najprej pa bomo opravili obred blagoslova pepela.